ኩነታት ዞባ ቀርና አፍሪካ በፍላይ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምቲ ዘለዎ ኮይኑ ክቕፅል ስለዘይኽእል ክልቲኣተን ሃገራት ኣፈላላይን ፈቲሐን ርክበን ናብ ንቡር ክመልስ ኣለዎን ኢሎም ወኪል ኢትዮጵያ። ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ቆንስላን ንጉዳያት ሰላምን ፀጥታን ዝከታተሉ ኣቶ ዳዊት ይርጋ ምስሕሓብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብልዝብ ጥራሕ እዩ ዝፍታሕ እውን ይብሉ። በትረ ስልጣን ይዘራርብዎም ናብኡ ክንሕልፈኩም
ኢትዮጵያ ንብይን ኮሚሽን ዶብ ተቐቢላ እያ ንብሎ ዘለና እቲ ብይን ጉድለታት ኣለዎ እዩ። ስለዚ እዞም ጉድለታት ክእረሙ ዝኽእሉ እንተተዘራሪብና ጥራሕ ኢሎም ከመይ ገርና ኢና ነባራይ ሰላም ክንረክብ ንኽእል ዝብል እዩ ሕቶና ኢሎም ኣቶ ዳዊት። ከምቲ ዝፈልጥዎ ኢልናዮም ንኣቶ ዳዊት ክልቲኦም መንግስትታት ኣይዘራረቡን። 14 ዓመታት ሙሉእ ህዝብታት ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ብርቱዕ ጸበብ ኣለዉ። ህዝብታት ክልቲኤን ሃገራት ክሳብ መዓስዮም ክሳቀዩ ኢልናዮም ኣቶ ዳዊት ይምልሱ።
በመሰረቱ በእኛ በኩል ለሰላም ዝግጁነታችንን ቆይተናል ከገለጽን።
በመሰረቱ ንሰላም ዘለና ቁርብነት ካብ እንገልጽ ንውሕ ጊዜ ኮይንና ኣሎ። ንዘራረብ ርክብና ናብ ንውር ንምለስ ካብ ንብል ዓመታት ሓሊፉ ኣሎ። እቲ ጸገም ካብ ወገን ኤርትራ ቁርብነት ዘይምህላው እዩ። እዚ ኩነታት እዚ ክሳብ ዘይተፈትሐ እቲ ዘሎ ሃዋህ ዝቕጽል እዩ።
ኣቶ ዳዊት ኢልናዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውዕል ኣልጀርስ ክቕበል ከሎ ኮሚሽን ዶብ ዝሐለፈ ብይን ናይ መወዳእታን ኣሳርን ከም ዝኾን ኣሚን እዩ። ብኡ መሰረት ድማ ብይን ተዋሂቡሎ። እሞ ስለምንታይ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ሰደቃ ልዝብ ክመጽእን ነቲ ብይን ኣንጻሩ ንክቕየርን ትጽዊት ዝግበረሉ ዝብል ሓታታይ እንተረኸቡስ እንታይ ይብሉ ኢልናዮም ኣቶ ዳዊት ይቕጽሉ።
እኛ ውሳኔውን በማያሻማ መልኩ መቀበላችንን ገልጸናል። በውሳኔው ላይ የዲማርኬሽን
ንሕና ነቲ ብይን ምቕባልና ገሊጽና ኢና። ምጥራር ማለት ኣባይታ ታኸላታት ምንባር ማለት እዩ። ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ሰባት ኣለዉ። ታኸላታት ስቂልካ ኣይትተኽልን። ዕላማና ነባራይ ሰላም ምምጻእ እንተ ኾይኑ ካብ ምዝርራብ ወጻኢ ካልእ መማረፂ የለን። ባዕሉ ኮሚሽን ዶብ እቲ ብይን ጸገም ኣለዎ ኢልኮ እዩ። ስለዚ ኣተገባብርኡ ክንዘራረበሉ ኣለና ኢና ንብል ዘለና።
እንተኾነ ንመንግስቲ ኤርትራ ናብ ልዝብ ምዕዳም ማለት ብኮሚሽን ዶብ ዝተዋሃበካ ግዛት ንኢትዮጵያ መልስ ክኣርክብ ማዕረ ምባል እዩ። ከምኡ ምግባር ድማ ፈጺሙ ዘይሕሰብ እዩ ዝብል ገምጋም እዩ ዘሎ በቲ ካልእ ወገን። ካብዚ ዝሰገረ ግና ብመሰረት ውዕል ኣልጀርስ ብይን ኮሚሽን ዶብ ናይ መወዳእታን ኣሳርን ይኸውን እዩ ዝብል። ብመሰረት እዚ ኢትዮጵያ ንዓለም ለኸ ስምምዓት ትጥሕስ ኣላ ኢሉ ይኸስስ መንግስቲ ኤርትራ። ርእይቶኦም ዶ ክህቡን ኢለ እዮም።
ይሄ ነገር ኮምፕሬሄንሲቭ በሆነ መልኩ ነው መታየት ያለበት፣ አይዞሌትድ በሆነ መልኩ።
እዚ ነገር እዚ ነጻጽልካ ዘይኮነ ብሓባር እዩ ክረአይ ዘለዎ። ብይን ኮሚሽን ዶብ ጥራሕ ዘይኮነ ኮሚሽን ካሕሳ ዘሕለፎ ብይን እውን ኣሎ። ኤርትራ እያ ንኢትዮጵያ ወሪራ እዩ ዝብል ብይን እቲ ኮሚሽን። ስለዚ ክንላዘብ ኣለና። ክልቲኤን ሃገራት ጥራሕ እየን ተዘራሪበን ክፈትሕኦ ዝኽእላ። ዶብ ጥራሕ ዘይኮነ ርክብ ክልቲኤን ሃገራት እውን ክዝረበሉ ኣለዎ።
ትማሊ ጋሻና ኮይኖም ዝነበሩ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ንኢትዮጵያ ጎባጢት ኢሎም ይገልጽዋ። ብመሰረት ብይን ኮሚሽን ዶብ ንኢትዮጵያ ዝግባእ መሬት ኣብ ቁፅፅርና የለን እውን ባህላ እዮም ኣምባሳደር ግርማ። ኢትዮጵያ ካብቲ ዝጐበፀቶ ዝበሃል መሬት ኤርትራ ድሕሪ ምውፃኣ ጥራሕ እዩ ኤርትራ ናብ ልዝብ ክትኣቱ ትኽእል ይብሉ እቶም ኣምባሳደር። ናቶም ርእይቶ እንታይ እዩ ኢልናዮም ንኣቶ ዳዊት።
ይሄ ኢትዮጵያ ወራሪ ነች የሚለው መቼስ ምንም ተቀባይነት ያለው ነገር አይደለም።
ኢትዮጵያ እያ ወራሪት ኢልካ ዘረባ ቅቡል አይኮነን። ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ንዝኾነት ሃገር ወሪራ ኣይትፈለጥን። እንተተወሪራ ግና ጎበጣ ንምምካት ዝተዋግአትሉ መዋዕል እዩ ኣብ መዛግብቲ ታሪክ ተጻሒፉ ዘሎ። ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ድማ መን ጎባጢ ከም ዝኾነ ኮሚሽን ይግባኣኒ ብንጹር ኣቐሚጡዎ ኣሎ። ስለዚ ዝጎበጥናዮ መሬት የለን። ብይን ዶብ ገና ኣይተተግበረን ዘሎ። ቨርቹዋል ዲማርኬሽን ዝበሃል ነገር ስቂልካ ሕጋዊ ጽውጽዋ እዩ።
መንግስቲ ኤርትራ ዶብ ክሳብ ዘይተሓንጸጸን፣ ሉዓላዊነት ሃገር ክሳብ ዘይተረጋገጸን ናብ ልዝብ ኣይንቐርብን ባህል እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኻል ወገን እንተ ዘይተላዚብና ዶብ ኣይጥረርን ባህል እዩ። እዞም ክልተ ዘይተዓረቑ መርገጽታት ሒዝና ኢና ዘሊቕና ዘለና። እንተ ሓደ በወገን ኢትዮጵያ መርገጺ እንተ ዘይተቐይሩ እንደገና ካልእ 14 ዓመታት ደውታ ዲና ንጽበ ዘለና ማለት ድዩ ኢልናዮም ንወካላይ ኢትዮጵያ ኣቶ ዳዊት ከምዚ ይበሉ።
በእኛ በኩል እስካሁን ያለው አቋም የሚቀየርም አቋም የለም።
ብወገና ዝልወጥ መርገጽ የለን አይህሉን አመትከል ተመስረተ ንጹር መርገጽ እዩ ዝሆነ አይነት ግጭት ዝፍታህ ብልዝብ እዩ ካሊመ ማረጽ የለን ኩናት ድማ ዝሆነ ሰብ አይመርጾን ኩነታት ትዘባ ከምት ዘለዎ ክቅጽል አይክእልን እዩ መፍትሒ ክርከበሉ ኣለዎ ስለዚ ክልቴን ሃገራት ኣብ ሰደቓ ተራኺበን ክላ ዘባን ርክበን ናብ ንቡር ክመልሳን ኣለዎን
ኣብ ዘረባና ኣብ ዝቐረባ ጋሻና ዝነበሩ ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ነበር ሚስተር ሄርማን ኮሆን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ምስጢራዊ ዲፕሎማስያዊ ልዝብ ኣካይድ ኣለኹ ከም ዝበሉና ይዝከር ኢትዮጵያ ኣብቲ ምስጢራዊ ልዝብ ትሳተፍ ዶ ኣላ ኢልናዮም ሓቂ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ተሳተፈሉ ምስጢራዊ ልዝብ የለን ኢሎምና ኣለው።